Вие слушате на шестия ден. Седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Беновска, а тоя режисьор е Асен Младенов. Темата днес. На 298-я ден, след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 275-я ден от кабинета Орешарски, на 267-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 260 дни след като КРИБ поискаха оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 117 дни след скандала с Христо Бисеров, 78 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 31 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 110 дни след като ГЕРБ и БСП с ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 113 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 15 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 5 дни след като отхвърли ветото на президента върху избирателния кодекс, 24 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 15 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 83 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 25 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 45 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 54 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 37 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, и един ден след като БСП отстрани Първанов, 28 дни след като конгресът на БСП приключи, 46 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 32 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 38 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 30 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 32 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема «Стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 30 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета на Орешарски за сигурността, 26 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес», 20 дни след конгреса на ГЕРБ, 7 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 1 ден след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 80 дни преди изборите за Европейския парламент, 24 години след падането на Берлинската стена. С какви действия политиците се обръщат към обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в студиото на Радио К2. Това е професор доктор Валери Димитров, председател на Сметната палата на Република България. Добър ден! Обръщам се към професор доктор Валери Димитров, председател на Сметната палата на Република България, с тази голяма тема, защото и той, без да иска, напусна качеството си в момента на експерт и влезе отново в окото на политическата буря. Професор Димитров, защо изведнъж и сега представителите на мнозинството БСП и ДПС решиха да променят закона за Сметната палата?
Ако прочетете внимателно мотивите, ще разберете, че те всъщност искат да се възстанови предишният колегиален, според тях, колективен модел на ръководство на Сметната палата, който те смятат, че е далеч по-добър. Такава била традицията в България. И всъщност това е основна теза, която не издържа никаква критика. просто мотивите, които с аргументите, с които се подкрепя тази теза, нито един от тях не е смислен, не е рационален и не е логичен, за съжаление. И в доста дебати това беше изяснено. Нека да ви кажа, госпожо Беновска, няма нито една страна в членка в Европейския съюз, в която решенията по одитните доклади да се взимат от 9 членна колегия или пък, както беше до 2011 година, от 11 членна колегия. Такова нещо няма. Даже при колективните модели на управление, те не са толкова много, далеч по-малко са при парламентарните сметни палати от едноличните, които са 12 от открито еднолични. Има два модела с малка колегия. Българският модел е с малка колегия от трима. Колективните модели, там максималният брой членове, които взимат решенията, са петима. А там, където има много големи колеги, като в Германия и Чехия, там има решаващи състави от по трима. Тоест, да се възстановява се един модел, който съдържа в себе си, според мен, неизкореними пороци. Още повече той е съчетан с това, което е неприемливото категорично, с снижаване на професионалните изисквания, на одитния ценз на лицата, които ще бъдат членове на тази колегия. Те няма, не е необходимо да имат професионален специализиран стаж, свързан с одита, а видите ли, трябвало да имат просто един общ стаж. Всеки общ юрист и всеки общ економист с достатъчен стаж може да стане ръководител на специализираната одитна институция.
Това няма ли, професор Димитров, да продължи политиката на назначаването на Делян Пеевци в различните институции или на любимата ми фигура, той е симпатично момче от ДПС, но просто е масажист и няма как да бъде заместник министър на економиката? Питам ви, защото вие бяхте и в политиката, бяхте народен представител от НДСВ и как виждате тези неща от двете призми?
Законът от 2010 година, който беше прият и в действие от 2011, постави много високи професионални изисквания и 15 години специализиран стаж за ръководителите, членовете на тричленната колегия, за директорите 7 години такъв професионален стаж, за аудиторите се изисква специален аудиторски изпит или сертификат, който да удостоверява тези качества.
Ясно,
такова нещо го премахват.
Казахте, ми, това премахват.
Това означава, че се създава огромният риск, нека да го кажа пак, да се отвори широко вратата за партийни и шуробаджанашки назначения. И ето това е опасното. Ето това е опасното. И аз подозирам, че точно такъв сценарий може би ще се развие. Сега, дали ще парламента ще назначи професионалисти или не, зависи от него. Но защо се снижават законово високите изисквания? Ето това е въпрос, на който нямаше членоразделен отговор в парламента.
Сега ще се опитаме да отговоря на тези два въпроса. Я ще поставя още един трети, но преди това позволете ми да прочета за нашите слушатели позицията на председателя на комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, Михаил Тойрер, който пита Еврокомисията за законопроекта на българската сметна палата, представете си. Евродепутатът Торър, председател на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, изпратил е писмен въпрос до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо относно нашия законопроект за сметната палата. За въпросите той изразява опасенията си, че разпоредби от него нарушават принципа на декларациите от Лима и Мексико на Международната организация на върховните одитни институции. Аз ще прочета въпроса буквално. Относно законопроект за сметната палата на Република България. Неотдавна българското правителство представи законопроект, който променя начина на управление на сметната палата. Редица опасения вече бяха изразени относно съответствието на предвижданите мерки с международните стандарти и в частност с принципите на декларациите от Лима и Мексико на Международната организация на върховните одитни институции. Видно е, че следните разпоредби сериозно нарушават горните принципи. Няма специално изискване 9-членната колегия на сметната палата да притежава опит в областта на одитната дейност. Законопроектът предвижда създаване на аудитни отделения, ръководени от членовете на Сметната палата, за които не са посочени професионални изисквания. Законопроектът отменя изискванията по сега действащия закон, че аудиторите трябва да притежават сертификат, удостоверяващ техния професионализъм и квалификация. Законопроектът предвижда годишният доклад за дейността на Сметната палата да се гласува от Народното събрание, което създава предпоставки за вот на недоверие към ръководителя на Сметната палата и противоречи на мандатния принцип, осигуряващ независимостта на институцията. Законопроектът предвижда с мнозинство членовете на Сметната палата да могат да прекратят мандата на този измежду тях, чието поведение намират за неприемливо. Комисията била ли е консултирана или уведомена Европейската комисия относно подготвения законопроект от българското правителство преди внасянето му в Народното събрание? Смята ли комисията, че мерките и разпоредбите, предвидени в законопроекта, са в съответствие с международните стандарти, в частност член 5 и 6 от декларацията от Лима, член 2 и 3 от декларацията от Мексико, гарантиращи независимото функциониране на одитните институции и в частност независимостта и интегритета на техните членове? С оглед сериозните нарушения, описани по-горе, би ли могла Европейската комисия да предостави коментари и препоръки, за да даде сигурност, че предвижданите разпоредби не излагат на риск ефективността на контрол, осъществяван от Сметната палата върху европейските средства, както и нейната политическа независимост? Ето тук, в една европейска позиция, се съдържат кратко и ясно, подкрепено с съответните цитати от декларации, вашите възражения. Но... Вие казвате, че тук ще се, аз ще го кажа, както го разбрах, че в тази Сметна палата ще се създаде един политически трибунал, практически, който ще бъде насочен за саморазправа с онези, които не са във властта в момента, така ли?
Ами, ако изхождаме от дългата и лоша българска политическа традиция да се формират големи колегиални органи на професионални институции на квотен принцип, т.е. управляващото мнозинство там да изпраща свои представители в тези институции, очевидно е, че тези хора ще се чувстват представители на изпратилите ги партийни централи, а не толкова ще се вслушват в гласа на професионалната си съвест. Това е, аз съм го наблюдавал, бил съм ръководител на такава голяма колегия, ето това е големият риск. В края на краищата трябва да бъде ясно на какво се дава превес на партийно-партизанското начало в ръководството на една институция или на професионалното начало. Ето, това е един фундаментален въпрос, с който се сблъсква новия законопроект, и отговора, за съжаление, е еднозначен. Дава се откровен превес на партийно-партизанското начало, след като се премахват тези изисквания, и очевидно е, че управляващото мнозинство там ще изпрати свои представители на квотен принцип.
Добре, но в крайна сметка вас ви опрекнаха, че вие сте работил в интерес на БСП и дори в частност в интерес на вицепремиера, заместник-председател на ГЕРБ и министър на вътрешните работи Цветанов.
Ами, аз не чух за какво точно става въпрос, въпреки че беше...
За това, че сте му подсказвали начини как да излезе от ситуацията с одита, който вие упражнявате върху министерството.
Беше размахан от председателя на бюджетната комисия един мейл, изпратен от секретарката на директора на дирекция одити на съответствието, който е отговорен за този вид одит, който ни беше възложен от парламент. Този мейл гласи следното. Димитрина Лалева е секретарка на Красимир Димитров, който е директор на тази дирекция и който оперативно и професионално ръководи този одит като директор. Тя изпраща на госпожа Замфирова, която, доколкото разбрах, тя е бивша секретарка на Цветан Цветанов в Министерството на вътрешните работи, и след това е лицето му за контакт в отношенията с Сметната палата, и тя е посочила някакъв свой
имейл. Кога
след
това?
Когато вече той не е министър. Mm-hmm. Така. Приложено, изпращам ви споменатия текст, и там е приложени за евентуално...
Ако и какво пише в този тайнствен имейл?
В този тайнствен имейл, нека да ви кажа за какъв текст става въпрос. Господин Цветанов, като бивш министър на вътрешните работи, трябва да му бъде, има право да получи проекта на одитен доклад и има право на обяснение и възражения по този проект на одитен доклад. той може да възрази по всички факти, констатации, изводи и оценки в този доклад. И съответно, така, използвайки правото си на участие в одитната процедура, да повлияе на този доклад, ако смята, че той е несправедлив, необективен, недоказан и така нататък. Сега, това се отнася до всеки бивш ръководител на бюджетна организация, в случая той е бил ръководител на Министерство на вътрешните работи.
Така.
Така. И тъй като в докладът му е връчен, но при връчването на доклада, господин Цветанов изразява така доста позиция на когато пред заместник-председателя на Сметната палата, пред директора, въпросния господин Димитров, пред заместник-председателя Цветан Цветков.
Цветанов.
Цветан Цветков е заместник-председател на Сметната
палата.
И ръководителя на одитният, така, началник отдела, всъщност в тази дирекция, и идва заедно със своите заместник министри. Това става на 22 октомври миналата година и той изразява така безпокойството си и поради липсата на доклада на констатации и изводи по отношение на прословутата сделка с Siemens. Така,
която е започната
още при предишният министър, но по времето на когато е аудитираният период, сделката се изпълнява, тя е дългосрочна и тя е анексирана два пъти и господин Цветанов смята, че той е допринесъл за съществено подобрение параметрите на сделката и претендира, че има, той е спестил 17 милиона евро от крайната цена, съответно 30 и няколко милиона лева. Той поставя искане тази сделка да бъде проверена.
Това беше
да
сделката включена... с паспортите.
Да, точно така. И така, по повод на това искане, и казва, че ще представи възражение. По повод на това искане на господин Цветанов, одитният екип проверява фактите на основа на доказателствата, събрани от палатата, проверява фактите и установява хронологията на сделката, на изпълнението на сделката. Цялата тази фактология е установена от одитният екип и тази фактология е предоставена на господин Цветанов, на него, тъй като той има право да я получи.
Разбира се, че има право.
Има право да я получи и това е негово процедурно, процесуално право.
Това е чисто юридическо.
Той не е... Той е получил точно тази фактология и изпратена с този имейл.
Добре.
Той не е възразил и след това тази фактология беше включена в окончателния доклад. Тази фактология. Сега господин Цветанов е поискал там да има изводи за това, че той е подобрил управлението, но тази фактология е справедливо и обективно да бъде включена в доклада. Той не е възразил и напротив, той е поискал тя да бъде включена в доклада.
Професор Димитров, кажете честно и откровенно, прикривате ли действия на представители на правителството на ГЕРБ, лично на вицепремиера тогава Цветанов и лично на министър-председателя Бойко Борисов по този одит за МВР, дето говорихме,
да,
и по обследването на разходени средства за авиотряд 28.
Да. Нищо не е прикрито, госпожо Беновска. Значи, тук вече си позволявам да се усмихна, защото наистина подобни така претенции и към мене, и към институцията на Сметната палата са просто така будят насмешка, меко казано.
Защо не сте ги прикрили?
Чакайте малко. Значи, докладите твърдят, че те са извършени абсолютно обективно, професионално. Това са справедливи доклади.
Кой може да потвърди?
И няма никой, нито един факт, за който ние да се срамуваме. Няма прикрити факти. Защото, нека да ви кажа, господин Цветанов...
Само за секунда.
Да.
Кой може да потвърди истинността на вашите одитни доклади?
Те са публични.
Не, над вас кой е контролиращия орган?
Ние нямаме над нас контролираш орган, но аз поисках в пленарна зала, по време на заседанието, на което се приемаше, дебатираха на първо четене разпоредбите на проекта.
Нека да кажем вчера, че беше прието на първо четене.
Така, но аз тогава поисках специална анкетна комисия, която да провери тези доклади, да се произнесе по тяхната обективност и независимост. Защо? Затова защото господин Цветанов, нека да кажа, господин Цветанов не се е занимавал с административно-стопанското управление на МВР. Трима заместник министри са били натоварени с тази дейност.
Е да, но ерго се счита, че принципала, т.е. министър,
не, той носи управленска отговорност. Така е. Той носи управленска отговорност. Но, нека да кажа, той, например, във всички тези оперативни действия, тези заместник министри са извършвали конкретните сделки и за това те, в края на краищата, носите административно наказателно отговорност.
Вие сте юрист,
аз
знаете, че Цветанов го обвиняват за едни катерушки в Търново, че не разпоредил подслушване, но не е той,
не,
а други,
това,
че платил едни 50 хиляди лева, присвоил в особено на големи размери. Това чисто юридически.
Не, така. Аз говоря само за констатациите, доказателствата първо, констатациите, изводите и оценките и препоръките в доклада. Там няма данни за престъпление. И това е категорично. Така е, това е наше професионално убеждение, не само мое, на целия одитен екип.
Обратно.
Така, че...
Махат ви. Сменят закона. Това ще се случи.
Е,
готов ли сте?
Е, какво от това?
Идва партийния функционер, партийния екип от 11 експерта, сяда, взима одитните доклади за Авиотряд 28 и за МВР, и казва, това не е така, това не е така, това не е така. Имат ли те право да ревизират, да преразгледат тези доклади?
Не. Те не могат да ги
преразгледат. Е.
Те са приключени. Тези доклади не подлежат на обжалване по съдебен ред. Но, така, ако се сметне, че има някакви процедурни нарушения,
така,
недоказани неща или процедурни нарушения, има възможност да бъде възобновено одитното
така
производство, но това, затова трябва да има сериозни основания. Аз твърдя, може да се срещнете с всички...
Като една прокурорска проверка,
нека
която
да ви го кажа. Не, нека да ви го кажа, госпожо Беновска. Тези доклади са колективно дело. В одитния екип участваха голям брой одитори, началник отдел, директор, заместник председател. Всички тези хора са убедени в обективността, доказаността, аргументираността и професионализма на тези доклади. То е тяхно дело. Така че няма причина за какво да се срамуваме. Тези твърдения за големи нарушения при тези доклади, те просто граничат с клеветата. Не чух нито един аргумент. Ето, това беше размахан този имейл. Аз казах за какво става въпрос. Господин Цветанов е бил запознат и той има право на това да бъде запознат с фактологията за сделката с Siemens, установена въз основа на доказателствата в Сметната палата. Точка по въпроса.
Добре, вие ще излезете ли с ясна позиция, професор Димитров, пред обществото, пред народните представители, по доклада, например, за МВР, пък и защо не и за Авиотряд 28?
Да, и това ще се случи още в понеделник. Ние ще излеземе с ясна и категорична позиция.
Какво ще пише в тази позиция?
В тази позиция ще бъде описана хронологията на случая и ще бъдат описани всички тези факти и обстоятелства, за които имаше претенции, че са нарушени.
По кое ще излезете? Само по МВР или и по Авиотряд 28?
За сега по Авиотряда 28 аз не съм чул някакви претенции. Освен това, очевидно очакването е било, че ние трябва да изпратим тези доклади на прокуратурата. Искам да посоча, че кой е виновен и кой е невинен, за кого има данни за престъпление или не, се решава наистина от професионални и компетентни органи, а не в партийни централи. Така че, нека да го кажа.
Значи, поредан ли с какъв документ ще излезете?
Ние ще посочиме всички данни и факти по доклада за МВР, които доказват, че процедурата е обективна, справедлива и законосъобразна и че няма никакви нарушения. Това ще бъде позиция. Категорично, и тя ще бъде оповестена публично и медийно.
Ще я пуснете само като документ или ще я и огласите на пресконференция?
Още не сме решили.
Не сте решили. Но какъв смисъл ще има това, освен вашата лична реабилитация? Това ще спре ли процесите в Народното събрание?
Няма реабилитация, защото аз не съм първо, не съм извършил нарушение, за да бъда реабилитиран. Така че аз просто поясняваме как сме извършили одита, за да разбере обществото как се е стигнало до този одитен доклад, който е обективен, справедлив, професионален и доказан. Толкова. Сега, това, че той не се харесва, е друг въпрос. На някого той не се харесва. Това няма никакво значение. Ние сме... докладът е, така да се каже, издаден и той отразява професионалното убеждение нали, на всички участници в този процес. Това са близо 15 души са хора, които са работили по този доклад.
Така, и след позицията на на европейския представител в Европейския парламент, като ви посочих, Торър,
да.
Ако бъде прият този закон за Сметната палата?
Не, просто Сметната палата се връща към един...
Не, имам предвид как ще се развие това вече на... Ние не сме сами в пустинята, нали така? Ние сме член на Европейския съюз.
Не мога да гадая. Разбира се, за мен лично това ще бъде едно връщане назад, едно зачеркването на една реформа и депрофесионализация на палатата. Така че последиците ще бъдат загубата на обществено доверие. Аз никой не бих имал доверие на орган, който е създаден при такива ниски професионални изисквания.
Последен въпрос. Извинявайте, че ви го кажа, ама го казах вече. Като ви свалят от поста председател на Сметната палата, ще се върнете ли в политиката?
Не. Категорично не. Това за мен е приключен процес.
Не ви ли мотивира
това,
че виждате политическите несправедливости 24 години все пак?
Не. Аз съм влязъл в политиката като член на НДСВ. Аз съм със замразено членство в тази партия, но това е единствената партия, в която аз ще членувам и не желая да влизам в политиката под каквато и да е форма. Така че това за мен е затворена страница.
Добре, аз ви благодаря. За това ще очакваме в понеделник. Направихме новина. Позицията ви по одитния доклад за Министерството на вътрешните работи и ще продължим да наблюдаваме нещата, защото виждате, че те в Народното събрание са проводени и с остри, да не кажа, дори нецензурни дебати.
Да.
Нали?
Да, така е.
Що говорихте вие? Не ми пука, но ми хареса, честно казано.
Ами, аз си позволих този по-остър израз, който наистина е по-скоро за улицата, не за парламента.
Вие сигурно искахте да подчертаете
отношението. Не, аз исках да подчертая, че след като се твърдеше, че аз пазя едва ли не поста си на всякаква цена и председател на бюджетната комисия дори твърдеше, че аз съм имал законодателни инициативи именно с тази цел, нещо подобно, аз казах, че изобщо не държа. Бил съм 9 години председател на Сметната палата и не държа на всяка цена да бъда председател на Сметната палата и това не е смисъл на живота ми. Но аз имам кауза, реформата, която 3 години се извършва в Сметната палата от 2011 година, има смисъл да бъде защитавана. Ето това е.
Добре, много ви благодаря за този разговор, той ще има продължение.
Надявам се.
Желая ви успех и чакаме понеделник. Позицията за МВР. Разговарахме с Димитров, председател на Сметната палата на Република България, за приятие в петък на първо четене нов закон за Сметната палата на Република България.